Srdečne vás pozdravujeme zo Slovenského národného múzea, Spišského múzea v Levoči pri ďalšom vážne nevážne o historických osobnostiach, udalostiach a histórii vôbec. Z Levoče vás pozdravuje
Zuzana, Miriama
a Dáša. Moje meno je Pavol. Mám aj priezvisko, ale vy ľudia 20. storočia ho nepoznáte. Moji súčasníci ho dobre poznali, ale nevyužívali ho. Veď na čo? Či ešte bol v Levoči nejaký Pavol Rezbar okrem mňa? To boli slova docenta Ivana Chalupeckého, ktoré napísal v minulom storočí, ale samozrejme platia aj pre nás dnes. Meno majster Pavol z Levoče je už pre nás naozaj samozrejme známe, všeobecne známe, nielen pre Levočanov, ale pre milovníkov umenia a milovníkov histórie na celom Slovensku. Čo vám napadne pri mene majster Pavol? Tebe, Zuzi?
Meno majster Pavol sa pre mňa spája s Levočou a s takým významným kultúrnym a hospodárskym centrom tej doby, v ktorej majster Pavol žil. Bolo to mesto plné obchodníkov a remeselníkov, takže to sa mi s majstrom Pavlom spája.
A tebe, Mima?
Mne napadne dom majstra Pavla, jedna z našich expozícií, kde som sprevádzala.
No ja si ešte dovolím použiť opäť slova možno najväčšieho znalca života majstra Pavla, docenta Chalupeckého, ktoré napísal v 70. rokoch minulého storočia. Napísal taký veľmi zaujímavý a poetický článok a hovorí tam, ako keby bol on majster Pavol. Takže čo si cez pero docenta Chalupeckého mohol myslieť o Levoči majster Pavol? Levoča, veľké pekné mesto. Aké vetry ma sem zaviali? Ani sám neviem. Prišiel som. Mesto ma prijalo tak, ako prijíma cudzinca. Ukáž, čo vieš, urob pre nás niečo a potom uvidíme. Ukázal som a aj som čosi urobil. Tebe, Zuzi, napadlo pri spojení majster Pavol z Levoče, hlavne to mesto. Tak čo v spojení aj s týmto krátkým citátom to mesto mohlo pre majstra Pavla znamenať?
Najprv je treba povedať to časové obmedzenie, kedy majster Pavol žil a pôsobil v Levoči. Takže bavíme sa o konci 15. storočia. A o začiatku 16. storočia.
Hlavne o začiatku toho 16.
Tak, taktiež je to doba, ktorá je plná zmien, to znamená nastupujúca reformácia, nové myšlienky humanizmu a renesancie. A to je tá doba, v ktorej majster Pavol prichádza do Levoče. Levoča v tom čase už bola takým kultúrnym a hospodárskym centrom. Bola v priazni, hlavne mala priazeň panovníkov. To nemali všetky mesta. Mali ju rád Matej Korvin, dokonca Jagelovci si zvolili Levoču za miesto tajných rokovaní. Tu sa stretli, tu mesiac rokovali. A ono sa to povie, že boli na návšteve v Levoči celý mesiac, ale Levoča im mesiac poskytla jednak prístrešie, stravu, celé to zázemie, možno aj nejaký kultúrny program. A keďže tí Jagelovci neprišli sami, ale mali celý ten svoj sprievod, čiže to bolo kvanta ľudí. A Levoča ako ekonomicky stabilné a bohaté mesto to ustála.
Určite z toho prosperovala.
Presne tak. Taktiež panovníci pre Levoču Levoči pridelili rôzne práva, rôzne výsady. A k takým tým právam a výsadám, takým najvýznamnejším, ktoré veľmi prospeli Levoči, bolo právo skladu a potom aj právo meča. Taktiež Levočania, niektorí kupci, ktorí v Levoči pôsobili, boli oslobodení od platenia od práva skladu, ktoré je spojené s platením v iných mestách. Taktiež Levoča, do ktorej prichádza majster Pavol, bola plná remesiel, cechov. Taktiež to bolo mesto, ktoré bolo obohnané hradbami, čo bolo veľmi výhodné pre panovníka. Dokonca sa hovorí o nejakých 13 baštách. Do mesta sa vchádzalo dvomi bránami. Spomínam to zámerne preto, pretože ešte počas života majstra Pavla sa uskutočnila dôležitá bitka. Bitka pri Mohači A tá súvisela aj s takýmito opevnenými mestami, keďže mesta na vlastné trovy, ako sa hovorí, muselo vydržiavať rôzne vojenské jednotky. A to bolo pre mesta zaťažujúce a taktiež to bolo zaťažujúce aj pre Levoču. Čo sa týka takej správy mesta, bolo mesto rozdelené na 12 častí. Každá z týchto častí si volila svojich 4 zástupcov, otvorili volenú obec alebo takú vonkajšiu radu. No a týchto 48 členov malo na čele 4 tribúnov, oni volili potom mestskú radu, richtára. Bolo takým pravidlom, richtárom sa nesmel stať nikto, kto nebol členom mestskej rady. A členom mestskej rady sa mohol stať len človek, ktorý mal svoje určité ekonomické zázemie, mal status levočan, ale mohol sa do mesta aj priženiť alebo prisťahovať, tak ako majster Pavol. No a členom tejto mestskej rady sa roku 1527 stáva aj samotný majster Pavol. Čiže do takejto Levoče prišiel, usadil sa a tvoril majster Pavol.
Takže to kultúrne, ekonomické podhubie v Levoči bolo priaznivé pre vznik množstva zaujímavých umeleckých diel a vlastne aj pre rozvoj takéhoto druhu kvázi podnikania, ako robil majster Pavol, keďže rezbárstvo nebolo považované za umenie, ale skôr za remeselnú a takú podnikateľskú činnosť, keď to môžeme takto
poňať. Ono je to také zaujímavé, poňať, že Levoča mala viacero cechov, ale nikdy nemala rezbársky cech. Čiže oni museli byť pričlenené buď k najbližšiemu cechu, čo bol pravdepodobne krakovský, ale rezbársky cech v Levoči nikdy nefiguroval. Alebo v tom čase, keď majster Pavol tu bol a tvoril, tak rezbársky cech tu nebol.
No ja by som zase trošičku odcitovala z textu docenta Chalupeckého, ktorý sa mi naozaj nesmierne páči. Skončili sme tam, že majster Pavol hovorí, že ukázal, čo vedel, a pokračuje. Ukázal som a aj čo si som urobil za tých čosi 35 rokov, čo som tu býval. Oženil som sa s Levočankou, splodil s ňou Margitu, Dorotu a nešťastného Lukáša. Levočanom som ozdobil kostol svätého Jakuba hlavným oltárom, akému v mojej dobe nebolo páru. A vraj ani dnes. Moje dielo dosiaľ vraj nikto nepretromfol v rozmeroch. Vyrezal som sochu svätého Juraja, spravil oltár svätého Mikuláša, svätej Anny, Kalváriu. A pre človeka, ktorý ma vždy chápal a voči neprajníkom podporoval, pre učeného a charakterného Jana Henkela, vytvoril som oltár Jánov. To je len niekoľko diel, ktoré vlastne sa nachádzajú v chráme svätého Jakuba na námestí súčasnosti volaného námestie majstra Pavla v Levoči. Ale na tom námestí sa nachádza aj dom, ktorý nesie meno majstra Pavla, dom majstra Pavla. Naše múzeum v ňom má expozíciu a tu sa núka otázka, čo vlastne v tom dome majstra Pavla je, keď všetky tie diela sú vlastne veľké oltáre, ktoré môžeme obdivovať práve v chráme svätého Jakuba.
Takže v tomto dome majster Pavol nielen žil, ale aj tvoril. A keďže bol významný aj obchodník, tak v tomto dome sa nachádzali aj sýpky a sklady. Dnes tu môžete vidieť faksimile.
A to je čo?
Čiže tu sú presné kópie jeho diel, áno, ktoré sú odliadky originálov.
A sú to vlastne kópie tých diel, tých oltárov, alebo časti, fragmenty tých oltárov, ktoré vidíme v chráme svätého Jakuba?
Áno, ale nie len v chráme svätého Jakuba, ale vlastne majster Pavol má svoje diela pod celom Slovensku, v kostoloch po celom Slovensku.
Áno, vlastne od stredného Slovenska
až po východ,
východné Slovensko. Tak čo tam vlastne môžeme vidieť, lebo v podstate oplatí sa navštíviť dom majstra Pavla preto, že vlastne tie diela môžeme obdivovať úplne zblízka. To, čo vidíme v chrámoch zďaleka, možno nie je veľmi dobre nasvetlené, tak môžeme práve v dome majstra Pavla vidieť tak, že nám nič nebráni obdivovať tie majstrovské finesy, ktoré vo svojich dielach ako súčasníkom zanechal. Takže aké diela vlastne môžeme vidieť v dome majstra Pavla?
Tak najzaujímavejším dielom je Posledná večera z oltára, z najvyššieho gotického oltára.
Z oltára svätého Jakuba.
Áno, mm-hmm. Ktorého je autorom majster Pavol. Taktiež plastiky z oltára Narodenia Pána.
Mm-hmm. A čo návštevníkov tak najviac zaujme, alebo po čom najviac majú nejaký taký emocionálny alebo umelecký zážitok?
Tak ako si už spomínala, hlavne kvôli tomu, že si tie faksimilné kopie faksimile môžu pozrieť z takejto blízkosti, kde v tých chrámoch nemajú možnosť, mm-hmm. tak kvôli tomu je to múzeum veľmi navštevované. Taktiež sú zaujímavé aj nástroje, ktorými v tej dobe tvorili, mm-hmm. ktoré sú vo vitrine na ukážku.
V jednej miestnosti. Mm-hmm.
Nachádzajú sa tam rôzne dláta, pilníky, acháty a štetce, ktoré sú zaujímavé tým, že sú s chvostíkou veveričiek.
A tie sa používali na čo?
Tie sa používali na zlátenie.
Na pozlacovanie.
A vie sa aj, ako bol ten dom členený, keď tam žil a pracoval. Tak to mal dajak podelené, kde mal dielňu?
Áno, na prízemí mal svoju dielňu a vlastne tento dom má aj svoje poschodie a na tom poschodí boli dve izby obytné a jedna kuchyňa.
Čiže on de facto v tom dome obýval len dve izby a kuchyňu?
Áno. Tá dielňa bola dôležitejšia pre neho, čiže bola aj taká tá najväčšia časť tohto domu.
Mhm. V tom dome majstra Pavla, do ktorého naozaj všetkých tých, čo nás počúvajú a nepočúvajú, srdečne pozývame, lebo naozaj oplatí sa zažiť tú atmosféru pôvodného gotického domu, v ktorom nielen sa bývalo, ale sa aj tvorilo, je naozaj nasiaknutý umeleckou a historickou atmosférou. Všetkých srdečne pozývame. Ja by som sa opäť vrátila k slovám, ako keby majstra Pavla, ktorý sám o sebe v tom citovanom texte docenta Chalupeckého hovorí. A pritom tí čudní ľudia 20. storočia o mne hovoria, že mám medzi svojimi kolegami rekord. Rekord v tom, že od žiadneho z nich sa nezachovalo toľko oltárov, svoch ako odo mňa. A všetky sú vraj na dobrej úrovni. Nuž, čo je pravda, je pravda. Nadrel som sa niečo v živote. Aj dnes o tom svedčia moje práce, roztrúsené po celom východnom a strednom Slovensku. Očová, Sásova, Bardejov, Sabinov, Prešov, Hrabušice, Spišská Sobota, Spišská Nová Ves, Ľubica, Spišské Vlachy. A čo ja viem? Hej, aj v Banskej Bystrici mám oltár, ktorý som robil s veľkou láskou. A množstvo z týchto diel, teda ich kopií, môžu návštevníci vidieť práve v dome majstra Pavla. Ale jedno unikátne dielo je aj v meste, ktoré sa volá Bardejov, a to dielo v sebe nesie aj meno tohto mesta, je známe ako Malé Bardejovské ukrižovanie alebo Malá Bardejovská kalvária. A my sa budeme o tomto zaujímavom dielku rozprávať s riaditeľom Šarišského múzea v Bardejove, doktorom Františkom Gutekom. Majster Pavol z Levoče je spájaný hlavne s mestom Levoča, ale sú miesta a diela, ktoré ho spájajú aj s iným mestom, a jedným z takýchto významných miest je aj mesto Bardejov. Tak čo tohto nášho neskorogotického rezbára spája práve s mestom Bardejov?
No, s mestom Bardejov majstra Pavla z Levoče spája jedno maličké dielko, súsošie Malé ukrižovanie, ktoré bolo vytvorené v 20. a 30. rokoch 16. storočia. Teraz momentálne sa nachádza v Šarišskom múzeu v Bardejove, ale kedysi bolo súčasťou farského kostola v Bardejove.
Áno, my máme spojeného majstra Pavla, alebo teda väčšinou ľudia majú spojeného majstra Pavla s veľkými monumentálnymi dielami, s oltármi, na ktoré sa chodíme pozerať do veľkých chrámov, ako je napríklad hlavný oltár v chráme svätého Jakuba v Levoči. Ale toto dielo už vo svojom názve má pomenovanie Malé ukrižovanie. Je to jedno z najvýznamnejších takých tých intimnejších diel a konzistorikmi je považované za jedno z najvýznamnejších diel v tvorbe majstra Pavla. Čo to vlastne to súsošie obsahuje a o čom tým pozorovateľom a návštevníkom rozpráva?
Toto súsošie predstavuje vlastne výjav Kalvárie s krížom, na ktorom je ukrižovaný Kristus a z prievodné sošky Bolestná Panna Mária a Svätý Ján Evangelista. Tieto sošky boli pôvodne uložené do začiatku 20. storočia vo farskom kostole. Boli premaľované takou výraznou barokovou premaľbou, preto si ich prakticky nikto nevšimol a do konca 19. storočia boli aj vlastne inštalované v chráme osobitne. Kristus bol inštalovaný na jednom mieste a sprievodné sošky, budúce sprievodné sošky tohto výjavu, boli uložené na inom mieste. Začiatkom 20. storočia bolo založené Šarišské múzeum a vtedajší zakladateľ múzea Kornel Diwald, neskorší riaditeľ Maďarského národného múzea, podarilo sa mu získať tieto sprievodné sošky Máriu a svätého Jána do múzea. Soška ukrižovaného Krista zostala naďalej v chráme. Tieto sprievodné sošky boli uvedené aj v prvom katalógu Šarišského múzea, ktorý vypracoval v maďarčine Jozef Mihalik a dokonca aj v slovenskom preklade z roku 1926, ktorý urobil Gejza Žebrácky, vtedajší správca Šarišského múzea. Dlhé roky v podstate tieto predmety, tento Kristus a sprievodné sošky boli od seba oddelené a nikoho ani nenapadlo, že tvoria nejaký výjav spoločný. Až koncom 50. rokov sa začalo reštaurovanie ukrižovaného Krista v chráme, ktorý začala robiť významná reštaurátorka Mária Spoločníková a koncom 60. rokov v múzeu urobila tieto sprievodné sošky opäť Mária Spoločníková. A vlastne vtedy sa zistilo, že tieto veci, ktoré boli pôvodne premaľované výraznou barokovou premaľbou, patria k sebe a že sú to vzácne diela. Prvým umeleckým historikom, ktorý potvrdil, že je to vlastnoručná práca majstra Pavla, bol doktor Karol Vaculík.
Mm-hmm. Takže vlastne až od druhej polovice 20. storočia vieme, že tá Kalvária je vlastne dielo majstra Pavla. Plastiky mali podľa všetkého dobrodružný osud. Boli najprv spojené, potom zase rozdelené, teraz spojené a vlastne teraz sú prezentované návštevníkom kde. Vlastne predpokladám, že vo forme takej, akej pôvodne boli vytvorené, čiže vlastne trojica plastik, Mária, Kristus a Ján Evangelista.
Spomínal som, že tie sošky boli oddelené a k takému reálnemu spojeniu týchto sošiek došlo až po roku 1971, lebo vtedy Farský úrad v Bardejove sa dohodol so Šarišským múzeom na dohode, táto dohoda vlastne spočívala v kúpe ukrižovaného Krista. Za niekoľko tisíc československých korún prešiel tento ukrižovaný Kristus do Šarišského múzea a tak sa vlastne táto pamiatka spojila.
Áno, a teraz ju majú návštevníci možnosť vidieť v historickej radnici na námestí v Bardejove. Vlastne zobrazuje tento artefakt, alebo toto súsošie zobrazuje ukrižovanie. O ukrižovaní sa veľa napísalo, veľa sa o ňom vie. Tie základné informácie máme z Evanjelií a keď som si tak prezerala všetky evanjeliá, veľmi zaujímavo je spomínané teda tak poeticky v evanjeliu podľa Jána, kde vlastne Ježiš, keď videl svoju matku, povedal Žena, hľa tvoj syn. A povedal učeníkovi, ktorého videl pod krížom, teda svätému Janovi, hľa tvoja matka. A je to jeden, podľa mňa, z najemotívnejších okamihov z celých evanjelií, ale aj vlastne z toho ukrižovania. Môže práve táto scéna vyjadrovať práve tento okamih?
Určite môže. Určite patrí k tomu najemotívnejšiemu z celého Pavlovho diela. Napriek tomu, že chýba na tomto výjave to najdôležitejšie, ktoré by malo prispievať k tej emócii, a to sú ruky. Chýbajú časti rúk týchto sprievodných postav. Keby boli, bolo by to ešte emotívnejšie.
Ale my tú emóciu môžeme vlastne vyčítať z ich tvári, z ich postoja, z draperií, ktoré sa vínu kolo ich tela, z celého vlastne koloritu, z toho, ako sú postavení pod tým krížom, ako sa na seba, ako vlastne všetky tie tri postavy medzi sebou komunikujú. Celé to naše rozprávanie o majstrovi Pavlovi a celomesačné motto nášho múzea je v duchu takého hesla o rukách, čo tvorili, čo menili drevo na krásu. Myslíš, že je práve v tomto momente a v tomto súsoši zmenené to drevo na krásu?
Určite je. Z toho diela vlastne vyžaruje tá krása. Napriek tomu, že je to vlastne izolované dielo, ale vlastne napríklad Kristus, tie detaily, ktoré sa dajú odčítať z tohto výjavu, ukazujú, aké je to všetko krehké a zároveň veľmi pekné.
Áno. Naozaj musíme povedať, že ruky majstra Pavla vedeli doslova urobiť s drevom zázraky. Rozprávame sa o diele, ktoré vzniklo v podstate prvej polovici 16. storočia. Návštevníci ho vnímajú v kontexte historickej radnice v Bardejove, v kontexte súčasných inštalácií. Máte nejaké ohlasy, ako práve toto dielo návštevníci vnímajú?
Osobne si myslím, že patrí k tomu najvzácnejšiemu, aj najobľúbenejšiemu z hľadiska návštevníka, pretože takmer každý sa pýta, že ak čo tu máte také dôležité. No a samozrejme aj naši pracovníci, aj vlastne aj návštevníci, ktorí prichádzajú, sa pýtajú po majstrovi Pavlovi. Počuli sme, že v Bardejove sa nachádza aj majster Pavol a jeho dielo. Môžeme ho vidieť, samozrejme. Môže.
Takže sa s ním doslova píšite.
Píšite
sa tým, že máte originál, lebo niekde sú naozaj v múzeách jeho kopie. Keďže návštevníci chodia sem za majstrom Pavlom, za tou kalváriou, pozrieť si ju detailne, čo naozaj môžu zblízka, hoci je samozrejme ako vzácny exponát chránená. Určite sú miesta, kde sa táto kalvária prezentovala aj za hranicami Slovenska.
Bolo to niekoľko významných miest, kde sa to malé ukrižovanie objavilo. Ja môžem spomenúť najskôr asi tak pred 15 rokmi, to bola výstava v Paríži, neskôr v Bruseli a potom v rámci veľkej takej medzinárodnej výstavy Európa Jagellonica postupne videli malé ukrižovanie v Kutnej Hore v Čechách, vo Varšave a v Postupimi v Berlíne. Úplne, tak nechcem povedať, že úplne nedávno, ale pred pár rokmi bolo toto malé ukrižovanie aj v Ríme na výstave Poklady gotiky Slovenska v prezidentskom paláci Quirinal.
Takže same prestížne inštitúcie, zaujímavé mesta a miesta. No a teraz je napríklad prezentovaná u nás v historickej radnici.
Veľmi také miesto, ktoré je vzácne. Pretože
samozrejme.
Už kvôli majstrovi Pavlovi.
Áno, ako keby sa vrátilo dielo majstra Pavla späť do Levoče. Prezentujeme ho teraz na našej výstave In nomine civitatis Leuča od tých, čo zanechali svoju stopu, a majster Pavol zanechal svoju stopu svojim dielom nielen v Levoči, ale v množstvách kostolov po celom Slovensku, a jedným z takýchto miest je práve Bardejov a malé ukrižovanie z Bardejova. Ďakujem za rozhovor riaditeľovi Šarišského múzea v Bardejove, doktorovi Františkovi Gutekovi.
Ďakujem aj ja, som veľmi rád, že som mohol byť prizvaný k tejto zaujímavej téme, a chcel by som dodať ešte jednu zaujímavosť. Totiž časť tohto malého ukrižovania bola využitá ako faksimilná kópia a oficiálny dar Slovenskej republiky pre pápeža svätého Jána Pavla II. Túto faksimile urobila reštaurátorka Mária Spoločníková a týkala sa z tohto výjavu ukrižovaného Krista.
Super, ďakujeme za takúto zaujímavú informáciu. A bolo to pri návšteve svätého Otca v roku 1995?
Áno, bolo to pri tejto návšteve.
Super, ďakujem veľmi pekne.
Dovidenia.
Ešte raz ďakujem za rozhovor. A my by sme sa mohli vrátiť trošku práve k osobe a postave majstra Pavla. Aby sme si tak trošku skonkretizovali alebo sprítomnili jeho život a jeho životné osudy.
O osobe majstra Pavla máme veľmi málo informácií. Predpokladá sa, že v Levoči pôsobil v roku 1506 až 1537. Majster Pavol pravdepodobne prišiel do Levoče už ako hotový umelec, hotový rezbár. Vyplýva to z toho, že tá cesta, kým sa stal majstrom, je veľmi dlhá. Najprv učňovské roky u nejakého majstra, potom samotná vandrovka, potom vytvorenie majstrovského diela a trvalo by to veľmi dlho. A on už v roku 1506, kedy to je vlastne prvá taká veľká známa zmienka o majstrovi Pavlovi, už bol v tom roku prijatý za člena Bratstva Božieho tela.
To znamenalo čo?
To znamená, že bol prijatý do takého lukratívneho spolku, ktorý pôsobil v Levoči. A na to, aby tam bol prijatý, už musel mať určité ekonomické zázemie. To znamená buď svoju dielňu, alebo dosť finančných prostriedkov, aby mohol ten vstupný poplatok zaplatiť a hlavne musel mať dobré meno v Levoči. Taktiež bol prijatý roku 1527 za člena mestskej rady. A členom mestskej rady mohol byť tiež len takýto
významný
Levočan. Isté je to, že v Levoči sa usadil, založil si tú rodinu, zobral si za manželku Margitu, bola to dcéra najvyššieho predstaviteľa Levoče, Richtárova dcéra.
Takže sa dobre oženil.
Dobre sa oženil. No, ona sa dobre vydala.
Dajme tomu.
A takže aj tamto spojenie s Richtárom. Richtár by podľa mňa dcéru nedal len tak hocikomu. Spolu s Margitou mali 4 deti.
Áno, ja som na začiatku čítala tie dievčatá a mal 3 dievčatá a teda docent Kalopecký hovorí, že nešťastného Lukáša. O čom to je, že nešťastný Lukáš?
S nešťastným Lukášom sa spája aj taká zmienka. Lukáš spolu s priateľom napadli krakovského mešťana, ktorého zbili, skôr zabili. A tým pádom sa z Lukáša stáva kriminálnik, ale v tom čase platil zákon, podľa ktorého ak nie je žalobcu, nie je ani trestný čin. To znamená, že majster Pavol navštívil rodinu pozostalého, vyplatil 15 zlatých, čiže určitý finančný obnos. Tým pádom tí nevzniesli žalobu proti Lukášovi a tým pádom sa nekonal žiaden súd. Pretože ak by ten súd bol, pravdepodobne by Lukáša popravili. Lukáš ale musel odísť z Levoče. Kto vie, ako by sa ten život, nielen majstra Pavla, ale tie udalosti boli vyvíjali, keby sme vedeli viac o Lukášovi. To je posledná zmienka o ňom. Nevieme, kam odišiel, ani ako vlastne dožil.
No tak už vieme, prečo je volaný alebo nazývaný nešťastný Lukáš.
On sa do Levoče ani nikdy nevrátil potom.
Pravdepodobne ani nesmel. Keďže tým, že ho vyhostili, tak sa do Levoče ani nesmel vrátiť. Takže ani je o tom ani žiadna zmienka. Ďalšie zmienky, ktoré máme o majstrovi Pavlovi, sú zo Sperfogelovej kroniky. On spomína, že majster Pavol predal mestu súdy starého vína. To znamená, že musel obchodovať.
Áno, takže nie len rezbar, ale aj obchodník. To už je naozaj všeobecne známe, že majster Pavol obchodoval s vínom a obchodoval aj s takou lukratívnou komoditou.
A to bola zelená farba. Tá pochádzala z Banskej oblasti, pretože keď ťažili meď, tak vedľajším produktom boli vlastne komponenty, z ktorého sa vyrábala kvalitná zelená farba. A taký príjm pri, samozrejme neboli to veľké množstva, taký príjm pri skupovaní tejto farby alebo týchto komponentov mal práve majster Pavol. Čiže musel byť aj prezieravý, musel byť ekonomicky zdatný, zapájal sa do verejného života, jednak v spolku v meste, takže on bol taký skôr všestranný. Mm-hmm. Na každú.
No, vedel tú rodinu ekonomicky, finančne zabezpečiť pravdepodobne veľmi dobre.
Ja by som chcela ešte povedať, že to, my sme hovorili o dome majstra Pavla. A to, že vieme, kde ten dom bol, ako vyzeral, tak za to vďačíme docentovi Chalupeckému, ktorý objavil zmienku o tom, že majster Pavol tento dom kúpil a musel za ňo zaplatiť daň. Takže len vďaka tomu vieme, kde ten dom, kde dielňa, kde boli vytvorené také tie veľké diela, stála.
Áno, takže vlastne to, že majster Pavol bol významným občanom Levoče, o tom hovorí aj to, že mal ten dom priamo na námestí. Možno ten dom nie je veľký palác, ale je naozaj jeden z mála zachovaných gotických domov, ktoré si môžeme teraz aj prezrieť. Čo vieme o dielach majstra Pavla? Odkiaľ vieme, že práve tie diela on urobil?
Potomkovia majstra Pavla museli byť hrdí na svojho predka, pretože Urbanovič, ktorý sa do rodiny majstra Pavla priženil, zaznamenal to, že autorom hlavného oltára je práve majster Pavol na epitafe svojej rodiny. A to je veľká vec, pretože epitaf je niečo veľmi osobné, kde ja osobne by som spomenula len členov svojej blízkej rodiny. A Urbanovič možno pravdepodobne majstra Pavla nepoznal, keďže on už bol manželom vnúčky, ale stále mal takú, voči nemu takú úctu.
Ako tradovanú úctu, aj úctu voči tomu dielu. Na tom epitafe sa hovorí, že tu je pochovaná vnúčka majstra Pavla Margita, teda vnúčka Pavla Rezbára, ktorý urobil oltár v chráme svätého Jakuba, teda hlavný oltár, ten, na ktorý sa chodia pozerať ľudia, navštevníci z celého sveta, od Japonska po Ameriku. V podstate na dielo, ktoré bolo v roku 2009 zapísané na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, na oltár, ktorý je doteraz známy ako najvyšší gotický oltár z dreva na svete. My sme ešte nepovedali o majstrovi Pavlovi, že je to neskorogotický sochár, neskorogotický rezbár, ale jeho dielo sa tak plynule preklopí do renesancie, pretože vieme, že oltár svätých Jánov, o ktorom sme vlastne rozprávali v súvislosti s Janom Henkelom, má už aj renesančné prvky. Vieme ešte niečo zaujímavé? Chceme niečo povedať o tom oltári?
Tak svojou výškou 18,62 metra, ako si už spomínala, je to unikát celosvetový. Ale zaujímavé je aj to, že sochy 12 apoštolov, ktoré sa nachádzajú na tej najvyššej časti
oltára.
Oltára, áno, pred fialami.
No, oni sú súčasťou fialového nadstavca.
Tak vlastne autorom ich nie je majster Pavol, ale rezbár, ktorý pôsobil pred majstrom Pavlom. Čiže majster Pavol ich chcel nejako
zachovať
a zakomponovať do svojho diela.
Áno, a tu môžeme aj vidieť úctu voči dielam svojich predkov, ktoré určite majster Pavol mal, keďže zakomponoval dielo svojho predchodcu do svojho vlastného diela. Len tak na okraj mi tieto plastiky, ktoré je veľmi ťažko vidieť z diaľky v kostole svätého Jakuba, my ich máme vyinštalované v kaplnke svätej Alžbety Uhorskej na Spišskom hrade, tak tam tých apoštolov môžu návštevníci vidieť a zblízka si prezrieť.
Ja som počula ešte o takom unikátnom spojení majstra Pavla a Da Vinciho. Mm-hmm. V spisoch Da Vinciho sa hovorilo o tom, alebo boli odporúčania pre rezbárov, ktorí pracujú s drevom, aby predišli popraskaniu, aby to drevo nepracovalo, tak odporúča majstrom, aby drevo, z ktorého bude vytvárať sochy, varil v horúcej vode. A vraj majster Pavol to tak aj urobil. To sa vlastne zistilo pri poslednom reštaurovaní hlavného oltára v Levoči, ktorý bol nedávno. Mm-hmm. Takže majster Pavol, to, čo sme si vraveli, že malo podnikavého ducha, musel byť aj vzdelaný. musel vedieť,
samozrejme.
Musel vedieť čítať, pretože každý člen mestskej rady vytváral záznamy o svojom pôsobení, pretože získal aj určitú funkciu. Takže musel vedieť čítať a písať a tým pádom musel byť aj vzdelaný, musel sa venovať takejto literatúre. Chcel napredovať v tej svojej práci.
No o tom, že majster Pavol vytváral unikátne diela, sa môžeme presvedčiť pri pohľade na každú jeho plastiku a na každý jeho oltár. Tým, že často vidíme v tých sochách a v rezbách citové pohnutie, vidíme v ich tvárach tých plastík možno aj pohľad na Levočanov a súčasníkov majstra Pavla, na Levočanov tých dôb. Hovorí sa, že chodil po meste a prezeral si zaujímavé typy a podľa nich vlastne tvoril a inšpiroval sa ľuďmi, ktorí okolo neho žili, a tak vznikli jeho najkrajšie a najzaujímavejšie diela, napríklad aj spomínaná Posledná večera, alebo aj plastiky, ktoré máme v hlavnej skrini oltára chrámu svätého Jakuba.
Tým, že majster Pavol tak veľa tvoril, dá sa urobiť, alebo dá sa povedať o nejakých spoločných znakoch, ktoré tie sochy majú? Že teda pozriem na sochu a viem, že je to socha majstra Pavla?
No tak zjednodušene a tak skrátkovito by sa to dalo. By sa to dalo povedať, aby si aj laik vedel pri pohľade na plastiku povedať, že áno, je to to obdobie. A tak všeobecne sa hovorí, že jeho plastiky alebo tváre, ktoré vychádzali z jeho rúk a z jeho dielne, majú šikmo pretiahnuté mandľové oči, vysoké čela, jemné, vysoko klenuté nadočnicové oblúky, jemné obočie, malé pery, spod ktorých často vykukujú také jemné zúbky, tá brada je často taká okrúhla, až premrštenie geometrická. Má veľmi zaujímavú konštrukciu draperí, pri ktorom sa hovorí, že charakteristické je to neskoro gotické ucho na tých draperiach. Charakteristické sú pre neho jemné ruky a vlnité kučeravé vlasy. To je taká veľmi skratkovito podaná charakteristika plastik majstra Pavla. Ale ja som chcela poukázať hlavne na to, že tie tváre odrážajú možno aj tváre súčasníkov, že keď sa pozrieme na Madonu, tak môžeme vidieť nejakú krásnu ženu z jeho okolia. A tieto diela majstra Pavla inšpirovali aj množstvo našich súčasníkov. Jednou z takých výrazných inšpirácií je aj literatúra alebo literárne dielo, ktoré vzniklo opäť v 70. rokoch minulého storočia, a je to divadelná hra Jana Milčáka, ktorá sa volá Majster. A práve tu je veľmi krásny, ako keby dialog s Máriou, keď ju tvoril. S Máriou, teda s tou plastikou, sa rozpráva majster Pavol a znie to asi takto. Neurobil som ťa krásnou, odpusť mi to, Mária. Si dokonala, viem to, dobre to viem. Dokonalosť je viac ako krása. Bojím sa, že som zašiel priďaleko. Vždy som chcel robiť všetko tak, aké to bolo. Jána ako Augustína, Jakuba ako Jakuba a teba som si pomýlil. Bože môj, ako som sa pomýlil, až je mi do plaču. Trápil som sa, deň čo deň som sa o to pokúšal. Koľko rokov mi to trvalo. Nikdy som nebol lenivý, Mária, ty to vieš, nikdy. Kúpim zem a zasejem proso. Ach, aká je tá krajina pustá. Je chladno, nevľúdne, odpusť mi to, Mária. Práve z tohto monológu majstra Pavla môžeme čítať, ako mohol práve majster Pavol pristupovať a tvoriť, pristupovať k svojej tvorbe, že to nebolo len technicky dobre, unikátne urobené dielo, ale môžeme tam cítiť naozaj ten výrazný a významný duchovný rozmer, ktorý bol nielen pre jeho súčasníkov, ale určite ostáva ten duchovný rozmer aj pre nás. Jednou z ďalších inšpirácií, ktoré by som už naozaj úplne na záver ocitovala, bolo básnické dielo Milana Rufusa, volá sa Meditácia, a on tam o majstrovi Pavlovi hovorí asi takto. Tak rezbár rie legendu. Tak človek píše svoj protest a protest ho prežíva. Ako tvorba, ako tvár, ako krása. V boji s vlastným zánikom odovzdávajú si generácie nádherné znamenia, tajné správy o sebe. Ako väzni na steny žalárov vykopalo do lipového dreva sochárovo dláto. Nebojte sa smrti. Ľudskosť je večná. Odlesky tejto večnosti dopadajú na neho, na sochára, na človeka, ktorý bol vo svojom ľudskom živote tak zanedbaný, že po ňom ostalo iba krstné meno Majster Pavol. Tak to bola úžasná meditácia majstra Milana Rufusa. Kto sa chce dozvedieť o majstrovi Pavlovi o mnoho viac, o jeho živote, o jeho diele? Bolo napísané mnoho slov, bolo napísaných mnoho štúdií, kníh, ktoré sa nachádzajú napríklad aj v našej vedeckej knižnici v Spišskom múzeu v Levoči. Môže siahnuť po literatúre, ktorá sa venuje jeho dielu, jeho životu. To bolo rozprávanie, možno trošku vážnejšie, ako sme si na začiatku predstavovali. Rozprávanie o majstrovi, ktorého ruky menili drevo na krásu.